Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je subota, 16. april, ovo su najvažnije vesti. Miting SNS u Beogradu. Nema koalicije sa naprednjacima, poručio Boris Tadić. Nastavak dijaloga Beograd-Priština u maju. Protesti u Hrvatskoj zbog presude generalima. U navremenu u Sjedinjenim Državama poginulo 9 ljudi. Danas oblačno, malo toplije, najviša temperatura do 17 stepeni. U tematskom delu programa možete čuti kako će na današnjem mitingu deo opozicije izneti vlasti predlog za raspisivanje izbora koji je nazvala ponuda koja se ne odbija. Ako je to postizborna koalicija sa vladajućim DS-om, predsjednik države i te partije Boris Tadić ugasio je tu opozicijonu nadu.
Nema govora o tom. Kje su to stranke različitih programa i različitih orijentacija?
Koji je to kec u rukavu koji ima opozicija i koja od samog početka mitinga ne želi da je otkrije? Lider naprednjaka Aleksandar Vučić.
O tonu i slici ne mogu da vam kažem apsolutno ništa. Ne znam koliko je iznenađenja, ali sam uveren da je za režim iznenađenja, da.
Čut ćete i našu temu sedmice koja je ovog puta posvećena nezaposlenosti u regionu.
Nedavno sam ostao bez posla, diplomirani pravnik.
Čite primjer to što moraš od staraca muzata, imaš 23-4 godine.
Ovo je zemlja puna ministara, pola države ministri. Ne postoje druge klase, osim ovdje administrativni ljudi. Običan svijet ovdje po drveće spava, jede lišće, tako.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka održat će danas miting u Beogradu sa kojeg će, kako su najavili njeni lideri, pozvati vlast da raspiše vanredne parlamentarne izbore. Početak mitinga zakazan je za podne ispred Skupštine Srbije, a prema rečima funkcionera SNS-a trajeće duže nego što je planirano jer mnogo ljudi hoće da govori. Predsjednik SNS-a Tomislav Nikolić je najavljujući miting rekao da će parlamentarni izbori u Srbiji biti održani 18. decembra i da će to vlast sigurno odlučiti na dan mitinga. On je rekao da ponudu koju će naprednjaci izneti na mitingu vlast neće moći da odbije, ali nije precizirao kako je ponudi reč. Nikolić je pre dva dana razgovarao i sa predsjednikom Srbije i Demokratske stranke Borisom Tadićem, ali dogovor o raspisivanju izbora nije postignut. Ne postoje tenzije i ratni dijalog, već spremnost da se ozbiljno razgovara o ozbiljnim pitanjima, rekao je predsjednik Srbije i DS-a Boris Tadić novinarima u Kraljevu, odgovarajući na pitanje o ishodu razgovora sa Nikolićem. Izbori bi trebalo da budu raspisani posle odluke država članica Evropske unije da Srbija dobije status kandidata, naglasio je Tadić. On je rekao da ne postoje dogovori o formiranju koalicije njegove partije i Srpske napredne stranke.
Atmosfera je bila dobra na sastanku. Razgovarali smo normalno i vrlo uvažavajući jedni druge, ali ono što ja ne mogu da razumijem zbog čega se krije od javnosti, ja sam prosto bio u inostranstvu pa me niko nije pitao da se ja već duže vremena sastajem s predstavnicima opozicije, razgovaram i o izborima i o načinu rješavanja ključnih problema društva. I taj demokratski dijalog, za razliku od mnogih ranijih godina i decenija, sada postoji. Ne postoji ono što se prikazuje u javnosti, a to je nekakva tenzija i nekakav ratni dijalog. Naprotiv, postoji spremnost da se o ozbiljnim stvarima ozbiljno razgovara.
Glavna tema sastanka pregovaračkih timova Beograda i Prištine održanog juče u Briselu bila je sloboda kretanja, a nastavak pregovora planiran je za sredinu maja, saopšteno iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Premijer Srbije i ministar financija Mirko Cvetković nastavlja posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde učestvuje na proličnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke u Vašingtonu od 15. do 18. aprila. Premijer Cvetković će imati razgovore sa ministrima više zemalja, kao i sa američkim kongresmenima i privrednicima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatski general Ivan Čermak, koga je Haški tribunal juče nepravosnažno oslobodio optužbe za ratni zločin nad Srbima tokom i posle akcije Oluja, izjavio je da ne može da se osjeća dobro jer su još u zatvoru generali Ante Gotovina i Mladen Markač. Čermak je vladinim avionom doputovao sinoć oko 18.20 u Zagreba, na aerodromu Plesu dočekala ga je premijerka Jadranka Kosor, koja ga je srdačno pozdravila. Tribunal u Hagu osudio je hrvatske generala Antu Gotovinu na 24 godine, a Mladena Markača na 18 godina zatvora. Najmanje 9 osoba, od kojih troje djece, poginulo u centralnim i južnim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država u snažnoj oluji koja je izazvala tornada, saopštile su američke vlasti. Oluja je obarala drveće, kidala električne vodove i odnosila krovove sa kuća. U saveznim državama Oklahoma i Texas, na jugu SAD i u Kansasu, u centralnom delu zemlje zabeleženo je 15 tornada, saopštila je državna meteorološka služba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski blok jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa počinjemo današnjim mitingom dela opozicije koji predvodi Srpska napredna stranka i za koji se tvrdi da će biti sudbonosan za budućnost države. Dok vlast, kako želi da predstavi, opušteno čeka miting i redovan termin izbora, javnost želi da sazna šta je sadržina misterioznog predloga naprednjaka. U prilogu Zorana Glavonjića istražujemo koliki je i domet ove stranke na izborima.
Višenedeljni triler u kom su u srpskoj političkoj akciji korišćena sva oružja u napadima opozicije na vlast i obrnuto, konačno će dobiti epilog. Srpska napredna stranka na mitingu će otkriti predlog vlasti za raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora koji su u stilu najneizvesnijih akcionih filmova nazvali ponuda koja se ne odbija.
O tonu i slici ne mogu da vam kažem apsolutno ništa. Predviđene šetnje, da li će biti, to još ne mogu da vam potvrdim. Ali ćemo da imati dovoljno hrabrosti da saopštimo Borisu Tadiću šta je prava istina i kako i na koji način ćemo do nje doći. Ne znam koliko je iznenađenje, ali sam uveren da je za režim iznenađenje. Da.
Ostao je do kraja tajanstven Aleksandar Vučić, jedan od lidera Srpske napredne stranke, na brojna novinarske interesovanja čak i o tehničkim detaljima okupljanja opozicije, ali i za odgovor na glavno pitanje, čime će to na mitingu naprednjaci toliko zapanjiti vlast da bi se krajem godine nekoliko mjeseci pre redovnog roka dogodili izbori. Da li bi to mogla da bude ponuda naprednjaka demokratskoj stranci sa kojom su po rejtingu rame uz rame i o kojoj se po kuloarima priča već dugo za postizbornu koaliciju? Te sumnje razvejao je lično Boris Tadić, predsjednik države i prvi čovjek demokrata.
Vidim da u javnosti postoje naznake da se sad priprema neka velika koalicija. Nema govora o tome. I ja ne vidim mogućnost formiranja bilo kakve velike koalicije između Demokratske stranke i Srpske napredne stranke. Su to stranke različitih programa i različitih orijentacija.
Osim ako nemaju čaroliju dostojnu Davida Copperfielda, teško da će bilo kakva ponuda za izbore u prednovogodišnjem terminu biti prihvaćena, jer je Boris Tadić i na sastanku sa liderom naprednjaka Tomislavom Nikolićem odbio takav zahtjev, uz konstataciju da na glasanje treba ići tek pošto Evropska unija Srbiji da status kandidata za članstvo. Kao jedan od glavnih argumenata, opozicija ističe tešku ekonomsku situaciju na što se žale i skoro svi birači, pa smo građani Priboja pitali da li treba požuriti sa izborima.
Ne, šta će da uradi on bolje nego što vi radi? Plaši metku sa rešetom.
Sve se mijenja, pa i to nek se promijeni, da vidimo opet. Stanje je stvarno kritično u promjene i da izbori bili bi možda neko rješenje.
Ni u koga ja nemam povjerenja više.
Koji su se napljakali dosta, e sad kad još ovi sljedeći počnu da nas gule.
Trebalo bi da se vidi, da se proba.
Ma ne, kakve parlamentarni izbori, pa dogodnije su šta.
Ako ćemo nešto dobiti, ok, ako će isto ostati, pa čemu onda?
Obzirom na veliku aktivnost Srpske napredne stranke, koja ju nesumnjivo donosi besplatnu reklamu, postavlja se pitanje kolika je njena realna snaga. Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže da se u ovom trenutku ne mogu prognozirati rezultati njihovog mitinga, ali da će jedini pravi test biti upravo na izborima.
Dakle, u ovom trenutku je nešto više od trećine biračkog tela Srbije, barem oni koji se opredeljuju, kažu da će glasati za ovu stranku. Znači, to je negdje oko 700-800 hiljada birača, međutim, to je još daleko od toga da će to biti izborni rezultati. Prosto su izbori uvijek neizvesni baš zbog toga što niko ne može da predvidi. Pretpostavljam da će vrlo teško bilo koja stranka osvojiti više od onog što je natpolovična većina u parlamentu, preko 125 poslanika.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon presuda hrvatskim generalima Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču pred Haškim tribunalom, u prvim reagovanjima u Beogradu primjetno je zadovoljstvo. Predstavnici vlasti najznačajnijom ocenjuju poruku suda da je reč o zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bilo proterivanje Srba.
Iako kod suseda vlada potpuno drugačije raspoloženje, u Srbiji su uvereni da će presuda hrvatskim generalima doprineti razvoju boljih odnosa i pomirenju u regionu, dok vlasti u Zagrebu ponavljaju da je Oluja bila legitimna operacija sa ciljem oslobađanja hrvatske teritorije, za Beograd je najznačajnija upravo poruka Haškog suda da je reč o udruženom zločinačkom poduhvatu. Predsjednik Srbije Boris Tadić ocenjuje da je presudom hrvatskim generalima tribunal postupio u skladu sa pravnim normama.
Ukoliko imamo kazne koje su primerene zločinu koji je izvršen, imamo kudi kamo veće pretpostavke i šanse za pomirenje među građanima na prostoru jugoistočne Europe.
Iz vlade Srbije već se čuju ocene da će Haška presuda baciti potpuno drugačiju sliku na događaje iz 90-ih i na ulogu srpskog naroda u njima. Tako kaže vladin koordinator za odnose sa javnošću Slobodan Homen, koji u izjavi za naš program još navodi da je za njega od same visine kazne generalima daleko važnija poruka da su Srbi u Oluji proterani i da je to bio dobro organizovan plan.
Ja vjerujem da jako možda u Hrvatskoj ne vide sada tako, da će ova presuda zaista pomoći daljem uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa između Srbije i Hrvatske, a s druge strane i da na neki način će staviti tačku na te nesreće događaje iz 90. godina, jer se pokazalo da svi učesnici rata snose odgovornost, da su svi imali određene ratne ciljeve.
Analitičari međutim podsjećaju da presuda hrvatskim generalima ni na koji način ne dovodi u pitanje karakter rata u Hrvatskoj. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić upozorava Beograd da izbjegne euforične izjave, jer odluka suda ne izjednačava odgovornost dve zemlje za rat, već pokazuje da su sa obe strane postojali zločini i žrtve.
Sud je rekao sadržaj kako je provedena ta akcija, da u tome su počinjeni i progon i ubistva i deportacija, tako da je stavio tačku na opise o tome da nije bilo etničkog čišćenja. Ono što je vrlo važno, treba uvijek imati u vidu ono što je sudija Ori rekao, a to je da se presuda odnosi samo na sadržaj vojno-policijske akcije Oluja, a da nije ulazio u to što je počinjeno od 1991. do 1995. On je time pozvao nadležne organe Srbije da to imaju u vidu, da osim Ovčare nisu pokrenuta mnogi zločini koji su napravljeni i koji su se vidjeli zapravo u tome što Hrvata gotovo da nije bilo na području gdje je bila uspostavljena Republika Srpska Krajina.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Evo, čuli smo kako je Beograd reagovao na presude hrvatskim generalima, reakcije zabeležili Ivan Martinović, a Enis Zebić je u Zagrebu registrovao reakcije zvaničnika Hrvatske i inače u Zagrebu je za danas i najavljeni protestni skup pod nazivom Za domovinu. Da čujemo prilog.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović kazao je kako je i osobno šokiran presudom, visinom kazni i njezinim obrazloženjem i posebno tezom o zajedničkom zločinačkom poduhvatu.
Poštivanje pravnih aspekata rada suda ne znači prihvaćanje političkih i povijesnih aspekata presude. Danas će, neovisno o presudi, domovinski rat ostati pravedan i obrambeni rat u kojemu smo sačuvali našu slobodu i demokraciju od agresije i zločinačke politike režima Slobodana Miloševića.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor, vidno uzbuđena, kratko je komentirala kako je današnja presuda tek prvostupanjska i kako je ocjena da je dio tadašnjeg državnog vodstva sudjelovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu za hrvatsku vladu neprihvatljiva.
Moja će vlada kao i do sada poduzimati sve u skladu s pravnim mogućnostima da se ta kvalifikacija pred drugostupanjskim vijećem poništi. Naše stajalište o karakteru operacije Oluja vrlo je jasno. To je bila legitimna vojno-redarstvena operacija s ciljem oslobađanja hrvatskog državnog teritorija od okupacije.
Za voditeljicu Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesnu Tečarić presuda nije iznenađenje.
Obzirom na težinu počinjenih zločina, na to da je kolovozu i rujnu 1995. ubijeno više od 600 civila, da je spaljeno više od 22.000 kuća i da su ti zločini do sada većinom ostali neprocesuirani, za mene presuda nije iznenađenje, ali mislim da je za hrvatsku javnost šokantna, prije svega zato što nisu imali promptne informacije o tome kako ide postupak, i u tjednima i mjesecima prije prvostupanske presude i političari i političarke su im govorili da očekuju oslobađajuću presudu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa emitujemo našu temu sedmice, koja je ovog puta posvećena nezaposlenosti u regionu. Pripremio Dragan Štavljenin.
Loša beskonačnost, tako privrednici i analitičari kvalifikuju programe vlade Srbije i njene pokušaje da umanje nezaposlenost, koja je sa 14% na početku globalne krize 2008. dostigla 20% ili 730.000 ljudi, beleži Radovan Borović.
Loše privatizacije su kolektivne grobnice za nezaposlenost, a ekonomska kriza samo je pokrila tragove loših eksperimenata i propalih privatizacija, kaže Milan Knežević, vlasnik kompanije Monus i predsjednik Unije tekstilaca.
Vi imate ogroman broj radnika koji su u nekim depojima, nekih firmi koji nemaju nikakvih mogućnosti da se oporave i praktično su samo ljušture koje postoje. Ovo će biti recimo godina koja će povećati najveći broj nezaposlenih.
Neretko loše položaj radništva često kumuju i poslodavci koji nađu načina da izbjegnu svoje zakonske obaveze prema zaposlenima. Samo u protekle dve godine od početka krize bez posla je ostalo oko 400.000 ljudi. Četvrtina gubitnika se vezuje za posljedice ekonomske krize. Kako je briga za statistiku i nezaposlenost najčešće pod državnom kontrolom, službeno se operiše podatkom da je 730.000 ljudi na listi Nacionalne agencije u potrezi za poslom. U radnoj i socijalnoj karti, kako pokazuje nedavno istraživanje, najveći strahovi stanovnika Srbije su siromaštvo i gubitak posla. Ogroman je bio i broj nezaposlenih i pre krize, tako da sadašnja brojka od 20% zvuči suviše dobro za našu realnost, kaže ekonomski analitičar dr. Miloslav Zdravković, urednik sajta makroekonomija.org. Da se podaci friziraju nije nikakva vest, kaže Zdravković. U Srbiji se krije i podatak koliko ljudi radi za minimalac od 150 evra mjesečno, da li se i oni smatraju zaposlenima.
Osnovna činjenica u kojem sam ja lično frapiran u praćenju makroekonomskih podataka je da je u 2010. i sad u 2011. godini još uvek produktivnost rada u Srbiji niža je nego u rekordnoj 1981. godini, znači od pre 30 godina.
Svakodnevno hiljade ljudi dobija otkaz, a nove firme se ne otvaraju. Milan Knežević kao poslodavac ima sličan problem.
Ovo će biti recimo godina koja će povećati najveći broj nezaposlenih. Na osnovu stečajeva morati to uraditi, nego i na osnovu činjenice da ćemo i mi poslodavci, među njima i ja, usklađivati broj zaposlenih sa obimom poslovanja koje dramatično pada. Ja ću u julu 120 radnika Modusa, bez dinara duga, bez dinara obaveza, bez dinara kredita, morati da otpustim, jer ovo baviti se privredom u ovakvim okolnostima zaista postaje mazohizam.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kosovo ima najveću stopu nezaposlenosti u regionu od 43% iz Prištine Amra Zajneli.
I tri godine od proglašenja nezavisnosti Kosova socijalno stanje u zemlji nije se znatno promenilo, kažu građani i poznavaoci ekonomskih pitanja. Po njima i tokom ovog perioda glavni problem je velika stopa nezaposlenosti. Pre proglašenja nezavisnosti očekivanja građana Kosova bila su da se formiranjem nove države poboljša i socijalno stanje građana, ali to se nije desilo. Razočaran sam zato što niko ništa ne radi u tom pravcu. Niko ne razmišlja o omladini, o nezaposlenosti, a svi jure za političkim pozicijama. Mislio sam da neće biti ljudi na ulicama, da će se svi zaposliti kao što je u Evropi. Svaki drugi je bez posla, a rade samo oni čiji su članovi porodice na visokim funkcijama. Mnogo smo očekivali, a ništa nije postignuto. Ljude i dalje žive u siromaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U Bosni i Hercegovini je više od pola miliona nezaposlenih. Uprkos obećanjima nadležnih ministarstava i Zavoda za zapošljavanje da će realizovati programe otvaranje novih radnih mesta i već postojeća se iz dana u dan gase. Stoga prilika za posao u inostranstvu preko američkih firmi pa čak i u zaraćenim područjima područjima za mnoge jedini spas od totalnog siromaštva. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Iako su predizborna obećanja svih političara otvaranje novih radnih mjesta, Bosna i Hercegovina iz godine u godinu bilježi sve veći broj nezaposlenih. A kako završe predizborna obećanja, najbolje govori podatak da je vlast u prethodnom mandatu za otvaranje novih radnih mjesta izdvojila tek 1,5% budžetskih sredstava. Prema najnovijim podacima, u Bosni i Hercegovini svakog dana 170 ljudi ostane bez posla. Tržišta na kojima su BH firme imale najveće poslove poput Libije, Iraka, Tunisa su zatvorena, te se većina radnika vratila u domovinu. Na domaćem terenu privreda je u kolapsu, te se i broj radnih mjesta svakodnevno reducira. Jedan broj nezaposlenih, pogotovo mladih ljudi, slamku spasa vidi u odlasku na rad u inostranstvo, makar se radilo i o ratom zahvaćenim područjima. Naša sagovornica zbog strogih pravila kompanije koja ju je angažovala u Iraku nije željela da se predstavi, ali je podijelila svoje iskustvo.
Bila sam na birovu jedno 7 godina i pošto se ne otvaraju nikakva nova radna mjesta u državi u kojoj živimo, tako da sam ja odlučila prije 3 godine da odem u Irak. Iskreno isplati se, zato što za relativno kratak period vi možete obezbijeti sebi koliko materijalnu sigurnost, toliko možete za jedno 3 godine obezbijeti sebi stambeno pitanje.
Budući da su Bosanci i Hercegovci dokazano dobri radnici u inostranstvu, strane kompanije sve češće dolaze da u Bosni i Hercegovini traže radnu snagu. Tako je ovih dana nova američko-kuvajtska kompanija Al Hokoko obavljala intervjue i provjere brojnih kandidata koji su spremni otići u Kuvajt kako bi zaradili koju marku i prehranili svoju porodicu. Jedan od njih je i Halil Glavinić.
Eto, ja sam došao iz Njemačke 2001. Vratio se, nema vode, ništa. Ne primam na djecu ništa, način i naknadu, bez ičeg sam. Ovo je zemlja puna ministara, pola države i ministri su. Ne postoje druge klase osim ovdje administrativni ljudi. Običan svijet ovdje po drvećem spava, jede lišće, tako.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Prema zvaničnim podacima u Hrvatskoj je nezaposleno 330.000 ljudi. Ta brojka će se idućih mjeseci nešto smanjiti zbog sezonskih poslova u turizmu, ali pravih državnih mjera još nema i ekonomisti procjenjuju da bi agonija stotina hiljada nezaposlenih, uglavnom mladih ljudi, mogla potrajati godinama. Više pojedinosti, Ankica Barbir-Mladinović.
Ako se ne zaposle još koju godinu, oni su gotova generacija.
Upozorio je to na ovotjednom okruglom stolu dr. Mato Crkvenac, bivši SDP-ov ministar financija, a sličan vapaj zabilježili smo i pred Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Nedavno sam ostao bez posla, prije nekih tjedan dana, nažalost. Diplomirani pravnik.
30-godišnji Tomislav u potrazi za poslom stigao je u Zagreb iz Osijeka.
I onda sam došao u Zagreb, jer se tamo nije događalo ništa. I tamo je počela kriza, pod navodnicima. Nešto sam malo radio, sad opet evo, ništa. I siguran sam da puno mladi razmišlja da im je žao što su se rodili zapravo u Hrvatskoj.
Osim siromaštva, s 25 ili 30 godina još je gori osjećaj besperspektivnosti i beskorisnosti, kazala nam je većina anketiranih pred burzom rada u Zagrebu.
Šte primjer to što moraš od staraca muzati, a imaš 23-4 godine, a moraš još od njih živjeti zato što nemaš ti naš posao.
Ovih je dana broj nezaposlenih u Hrvatskoj nakon dugo vremena prvi put pao za 6000, ali ne zbog vladinih mjera, nego početka predsezone u turizmu. Gospodarstvenik i oporbeni saborski zastupnik Radimir Čačić.
Budimo realni, dotakli smo dno. Ali to što će nam pojava sunca i toplije more donijeti sezonsko zapošljavanje, ništa suštinski neće promijeniti.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir-Mladinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Sudeći po statistici i imajući u vidu krizno vrijeme, može se reći da je nezaposlenost problem sa kojim se Crna Gora dobro nosi. Naime, ona ima najmanje nezaposlenih u regionu, odnosno oko 12% iz Podgorice, Esad Krcić.
Sumirajući učinak u prvih 100 dana vlade, crnogorski premijer Igor Lukšić je među brojnim rezultatima kojima je generalno izrazio zadovoljstvo, iznio i zvanične podatke koji govore o statističkom pozitivnom trendu u oblasti zapošljavanja.
Nezaposlenost je nešto niža nego u istom periodu prošle godine. Da je broj prijavljenih slobodnih radnih mjesta Zavoda za zapošljavanje povećan.
Direktor Zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić za naš program kaže da je stopa nezaposlenosti 12,3%, što je prema njegovim riječima najmanja stopa nezaposlenosti u regionu.
U Crnoj Gori zaista dosta posla ima. To govori podatak da smo tokom prošle godine zaposlili preko 14.500 stranaca u Crnoj Gori, koji su došli iz zemalja ex-Jugoslavije kao i zemalja Evropske unije. Ove godine u ovom trenutku već imamo preko 4.000 izdatih radnih dozvola za strance.
I ove godine Crnogorsko primorje će biti odredište za mnoge koji će potražiti sezonski posao. Očekuje se da takvih iz Crne Gore bude oko 5.000, a iz okruženja na prošlogodišnjem nivou od 14.000. Međutim, za razliku od prošle godine, umjesto dugotrajne i skupe procedure, poslodavci će, zahvaljujući uklonjenim biznis barijerama, sezonce zapošljavati za 7 dana i za samo 10 eura. Pri zapošljavanju, međutim, administrativni problemi sa stranom radnom snagom nijesu jedini, naročito iz ugla budvanskih privatnika.
Ja uzmem radnika sa strane, taj radnik kaže da je vrstan majstor, traži neku platu, ja do ga isprobam 5-6 dana, vidim da to nije to, uđem u sezonu, sezona je veoma kratka, 45 dana, tako mogu reći do 50.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj današnje emisije Radija Slobodna Evropa vodimo vas na predstojeći 5. festival Dani Sarajeva, koji će od 1. do 7. maja biti održan u Beogradu. Ovogodišnji pozorišni program festivala biće u znaku istaknute sarajevske rediteljke nove generacije Selme Spahić. Beogradska publika imaće priliku da pogleda njena dela Usamljeni zapad, Kako sam naučila da vozim i predstavu Prešućivanje, koja će premijerno biti izvedena upravo na ovom festivalu.
Stvarno je veliko zadovoljstvo što učestvujem na festivalu koji, pored toga što je dakle društveno angažiran, što je rijetkost nekako sa festivalima, uviđa da je umjetnost jedan od najljepših oblika komunikacije između ljudi, bez obzira na njihovu zajedničku političku prošlost koja može da bude svojevrsni jaz. Meni je sada važno da govorim o ovoj predstavi koja je u nastanku, koja je zapravo u koprodukciji između Bitev teatra i Artefakt fonda. Ta predstava je zapravo spojila ljude gotovo sa prostora cijele bivše Jugoslavije, ali recimo to su 3 glumice iz Beograda, 4 glumaca iz Sarajeva i 1 glumac iz Prištine. I samo po sebi taj kontekst je vrlo zanimljiv, gdje i čak i da ne pravimo političku predstavu, zapravo spajanje tih ljudi nužno uzrokuje da se progovara o tim stvarima. Ono čime se mi bavimo je prešućivanje, i to u okviru porodice, gdje zapravo preko te mikroćelije društva pokušavamo da govorimo o širem kontekstu.
Zvuk Sarajeva ovog puta će predstaviti poznata kantautorka Jadranka Stojaković, ali i mladi bend Vela Havle, frontman grupe Samir Hodović.
Što se tiče pravca grupe Vela Havle, radi se o trip-hopu, bit će tu malo i dubstepa i drum and bassa, tako da multižanrovski otprilike bend, ali neki temelj svega toga je trip-hop i downtempo. Mislim da trenutno sarajevska scena proživljava svoje najbolje dane od rata na ovamo. Drago mi je da se kompletacija ima priliku predstaviti u Beogradu, koji je realno najveći centar i najozbiljniji grad u regionu što se tiče strukture i medijske i muzičke, i drago mi da se predstavljaju sarajevski bendovi, inače bosanski bendovi, kako ovdje tako i u čitavom regionu.
A o značenju imena Vela Havle Samir Hodović kaže:
Vela Havle znači u nekom narodnom prevodu, kako se koristi u Bosni, nešto kao Bože sačuvaj, a u stvari pravi prevod je nema izlaza i nema pomoći.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na platovu ispred Skupštine u 12 sati miting Srpske napredne stranke. Nema koalicije sa naprednjacima, poručuje Boris Tadić. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine u maju. Protesti u Hrvatskoj zbog presude generalima. U nevremenu u Sjedinjenim Američkim Državama poginulo 9 ljudi. Danas oblačno, malo toplije, najviša temperatura do 17 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom našem jutarnjem terminu. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Prijatan dan, želim vam Andreja Basković i Nebojša Grabeža.